Latvijas militārā industrija ir salīdzinoši neliela, tomēr pēdējos gados tā attīstās koncentrējoties uz dronu ražošanu, kiberdrošību un specializētu militāro ekipējumu. Lielākā daļa militārās tehnikas un ieroču gan tiek importēti no NATO un Eiropas Savienības valstīm, jo vietējā ražošana ir ierobežota un nozare saskaras ar izaicinājumiem, piemēram ierobežotu tirgu, finansējuma trūkumu un atkarību no ārvalstu tehnoloģijām. Industrijas attīstība Latvijā ir cieši saistīta arī ar valsts drošību. Politiku starptautiskiem partneriem un ģeopolitisko situāciju. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimunds Bergmanis no apvienotā saraksta norāda, ka priekšā joprojām ir daudz ilgu sarunu un darba, taču tas nenozīmē, ka zāle zaļāka ir citās valstīs. Ar līdzīgām problēmām sastopas arī citas Eiropas Savienības valstis.
Mēs redzam, ka viens no būtiskākajiem, lai tas tiešām notiktu, ir jābūt šiem dokumentiem. Militārās industrijas stratēģija tiek izstrādāt un cerams, ka līdz gada beigām varētu būt tas skelets vismaz, kas tiešām būtu ļoti, ļoti svarīgi, lai arī uzņēmēji saprastu kas, ko, kā, bet tas būtiskais, ko arī norādīja daudzi no klātesošajiem, ir šie resursi un finanšu pieejamība, un tur ir pietiekoši daudz izaicinājumu. Nu, protams, arī šie iepirkumu situācija ar iepirkumu dažādiem birokrātiskiem šķēršļiem, kas ir.
Arī Saimas ārpus frakciju deputāts Igors Rējevs atzīst, ka ja attīstības stratēģijas plānā nebūs skaidri norādīts, kā uzņēmēji var saņemt visu nepieciešamo, nekas uz priekšu nevirzīsies.
Militārā industrija ir ļoti specifiska joma, kur ir kontrakts, banka dot uzreiz kredītu, ja vispārējie nosacījumi ir ievēroti, viņi dabū un kredītu, viņi var attīstīt ražotni un iet uz priekšu. Ja nav kontrakta, jūs nevarat izveidot nekādu nopietnu ražotni, un militārās preces nav dualās nozīmes preces, jūs viņas nevarat nekur citur pārgūt. Tāpēc tādā veidā tagad arī veidojas apmurtais loks mūsu kompānijām, ka viņas reāli neko nevar attīstīt.
Savukārt valsts aizsardzības korporācijas, kas ilgtermiņā attīsta militāro industriju Latvijā, valdes locekle Ingrīda Ķirse uzsver, ka lai veiksmīgi attīstītu militāro industriju, atbildīgajām ministrijām, asociācijām un uzņēmumiem ir jāstrādā kopā.
Taču, ja mēs runājam par mērķtiecīgu industrijas attīstību un visi šeit visiem ir skaidrs, ka šī industrija neradīsies vienā dienā, nopietniem projektiem vajadzīgs laiks, tie būs 2-3 gadi, tāpēc, ka ir kaut kādas lietas, kur kāds jau kaut ko ražo, bet reāli, lai tu sāktu no nulles un kaut ko izdarītu, pat tad, ja tev ir starptautisks partners, kurš zin, kā to dara, mēs Latvijā šos projektus sāksim realizēt no nulles, un tam vajadzīgs laiks.
Par militārās industrijas attīstību Latvijā plānot sarunas turpināt jau nākamajā Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.